Къщичката е тъмна. Само в черното гърло на камината гори червеникав огън. И понякога в тъмнината зазвучава приятна, многогласна мелодия. Неусетно цялата стая се изпълва с малки, блестящи деца, които прелитат със светли, златни криле и кръжат насам и натам в красив, изкусен танц, заедно и по двойки. Те пеят и пеенето звучи и прелива от радост и от ведра красота. То е най-хубавото, което някога си виждал и чувал. И когато мислиш за своето детство, не е ли то тихата здрачна стая, пламъкът в камината с музиката и с тържествения златен вълшебен полет на ангелските същества, които отново се надигат в спомена и будят носталгия.
Аугустус, по едноименната новела на Херман Хесе, първа част.
На Мустакерштрасе живееше една млада жена, която наскоро след сватбата поради злополука бе загубила своя мъж. И сега, бедна и изоставена, седеше в малката стаечка и очакваше детето, което нямаше да има баща.
Аз съм съвсем сама на този свят. Нямам за какво друго да мисля, освен за моето бъдещо бебе. Имам време да мечтая за него и да му пожелая всичко красиво и чудесно на този свят. Днес ще си представя каменна къща с огледални прозорци и тя ще бъде на детето ми, когато порасне. И градина с водоскок. Моето дете ще се роди здраво, силно и ще стане професор. Но по-добре да стане крал.
Редом с бедната госпожа Елизабет живееше един стар човек, когато рядко виждаха да излиза. Той беше дребен, сив мъж, с шапка като на скитник и с зелен чадър, чието пръчки бяха направени от рибена кост, както някога са ги правили. Понякога вечер от неговата ниска порутена къща се чуваше хубава музика. Сякаш звъняха много малки нежни инструменти.
Мамо, от къщата на господин Бинсвангер пак пеят ангели.
Ние не чуваме ангелите, миличко.
Тогава пеят русалки.
Може да се излези да се поразходят, но едва ли пеят. Русалките си имат грижи.
Какви грижи?
Те са много красиви, а излизат на брега само нощта, когато хората спят и никой не може да се порадва на красотата им.
Тогава каква музика е тази?
Някаква свиреща кутийка, миличко. Просто кутийка.
Господин Бинсвангер и госпожа Елизабет имаха странно приятелство. Почти никога не си говореха, но винаги приветливо се поздравяваха. И двамата с благодарност си мислеха, че ако някога нещата тръгнат съвсем зле, те могат да се обърнат за съвет един към друг. И когато започваше да се смрачава, а госпожа Елизабет седеше сама до своя прозорец и тъгуваше за покойния си любим, или мислеше за малкото си детенце, и се обливаше в сълзи. Тогава господин Бинсвангер отваряше едното крило на прозореца и от тъмната му стая долиташе тиха, сребърна, утешителна музика, която се разсеваше като лунна светлина през някакъв лек облак.
О, мисля, че е време. Какво ще правя сега? Съвсем сама съм.
Не се тревожи, млада госпожо. Всичко ще бъде наред.
Коя сте вие?
Господин Бинсвангер ме прати. Успокой се. Ще сгрея вода, ще подредя лененото платно и ще направя всичко, каквото трябва да се направи, щом едно дете идва на този свят.
Благодаря ви.
Ти роди хубаво и силно бебе. Сега поспи. Аз ще сваря мляко, ще почистя, ще разтребя, ще ти приготвя топла супа, ще преповия момченцето. После ще си вървя. Скоро ще можеш сама да се грижиш за него.
Искам на драго сърце да ви платя. Ала ще го направя, когато отново започна да работя. Тогава ще мога да припечеля нещо.
Не искам пари. С радост направих услуга на господин Бинсвангер, защото отдавна сме приятели. Аз съм стара и имам всичко, каквото ми е потребно. А сега ще ти дам един талер за бебето.
Как така? Моля ви.
За щастие му го наричам. Е, какво име ще дадеш на сина си?
Аугустус. Така се казваше баща му.
Добър вечер, госпожо Елизабет.
Господин Бинсвангер, дойдох при вас, за да ви благодаря, че пратихте при мен добрата жена. Но сега имам друга грижа. Момченцето трябва да бъде кръстено и да се нарича Аугустус. Ал, не познавам никого и не знае кой би могъл да му стане кръстник.
Да, и аз мислех за това. Би било добре, ако момчето има добър и богат кръстник, който ще се грижи за него, ако някога се случи да тръгне на зле. Но аз съм само един стар, самотен човек и имам малко приятели. Затова не мога да ви посъветвам за никого другиго, ако вие не искате да вземете мен самия за кръстник. Сега аз съм кръстникът на малкия Аугустус. И с удоволствие бих искал да му подаря кралски замък или турба с жълтици, но ги няма. Мога да му подаря само един талер, който да сложа до талера на моята стара приятелка. Госпожо Елизабет, вие със сигурност сте пожелали за вашето момче много хубави и добри неща. Но сега си помислете, какво ви се струва най-важно за него? Аз ще се погрижа то да се осъществи. Трябва да намислите едно желание за момченцето, каквото решите. Но само едно. Обмислете го добре. И когато тази вечер чуете музиката от моята стая, изречете желанието в ухото на малкия. Така, то ще се изпълни.
Какви чудеса!
Ако не виждах двата талера в люлката, щях да помисля, че е сън. Спи, мой мъничък. Спи. Аз ще те люлея, докато заспиш. Знаеш ли колко е трудно да измисли само едно желание и да го прошепна в ухото ти тази вечер? Само едно. Бих искала да си силен и красив, смел и богат. Да имаш власт или да си скромен и мъдър. О, не грижава вечерта, музиката ще засвири, аз нищо не мога да реша. Господи, какво да правя? Не, това сигурно е някаква шега от страна на стария човек. Но ако не е шега, само едно желание. Само едно желание. Толкова е трудно. Дали то ще бъде най-правилното? Най-доброто? Ако бяха поне две или три желания, поне пет или десет? Не, не мога да реша. О, ако веднага не изрека своето желание, после ще бъде късно и всичко загубено. Синчето ми, аз ти желая. Желая ти. Желая ти. Всички хора да те обичат.
Августос растеше като всички други деца. Беше хубаво русо момче с светли, смели очи, което майката глезеше и което навред бе приемано добре. Всички намираха Августос за хубав и умен, а ако се случеше да направи пакост, никой не вярваше, че той я е сторил, или пък повдигаше рамене и казваше: на милото момченце всичко му е простено. Но най-хубавото Августос получаваше от своя кръстник.
Седни до мен, малки Августос. Ела да те прегърна. Така. Сега погледай спокойния пламък в камината. Аз ще ти разкажа една дълга история. Готов ли си да слушаш, малки момче?
Да, кръстник.
И цялата стая се изпълни с малки, блестящи деца, които прелитаха със светли, златни криле и кръжаха насам и натам в красив, изкусен танц, заедно и по двойки. Тихата, здрачна стая на стария кръстник, червеният пламък в камината, вълшебният полет на ангелските същества.
Августос, ще ми дадеш ли една целувка?
Не.
Много те моля.
Казах ти, че не искам да те целувам.
Ще ти подаря нещо хубаво.
Всички ми подаряват, всички ме харесват, всички момичета искат да ги целувам.
И все пак, погледни, имам две хубави ябълки.
Не обичам ябълки.
Добре, тогава погледни този пръстен. Той е много красив. Бил е на моята баба.
Я да го видя. Ага. Скъпе, свали го от пръста си. Дай ми го.
А целувката?
О, добре.
Само това ли беше?
Остави ме на мира. Толкова си досадна.
Августос. Ти
нямаш сърце.
Но имам пръстена на баба ти. Махай се.
Кръстник, кръстник, отворете!
Върви си, млади Августус. Тази вечер огънят в камината няма да гори и няма да има музика. Малките ангелски същества са тъжни, защото днес ти беше много лош.
Откъде знаете? Винаги всичко знаете. Моля ви, пуснете ме вътре.
Съжалявам, Августус. Има неща, които не могат да бъдат купени с цялото злато на света.
Кръзник! Кръзник! Кръзник!
И стана така, че огънят в камината пламваше все по-рядко и по-рядко. А кръстникът не можеше да бъде подкупен нито с сълзи, нито с ласки. Само понякога Августус виждаше на сън вълшебния ангелски полет, а на следващия ден беше двойно по-невъздържен, див и шумен, командваше многото си другари като истински пълководец, без да се съобразява с каквото и да било.
Дай да среша косата ти на път, Августус. Може би го правя за последен път. Днес заминаваш да учиш в столичния град. Сърцето ми е натежало от мъка, Августус. Нека дълго галя красивите ти руси коси. Не, не трябва да се тревожа за теб. Всички те обичат, всички ти помагат. Подпомогнаха те и за следването. И сигурно така ще бъде през целият ти живот. Ще имаш любовта и грижата на всички, навсякъде. Тогава, защо да се тревожа? Колко си хубав в този нов костюм. Колко голям мъж си станал вече, Августус. А ми спъва такава мъка.
Колата пристигна, майко. Трябва да тръгвам.
С Богом, Августус.
С Богом, майко.
Августус скоро забрави родния си град. Наоколо кипеше богат живот и младият мъж се носеше по вълните му. Никой не можеше като него да язди през ехтящи улици и да поздравява с присмехурен поглед гледащите го с възхищение момичета. Никой не умееше така леко да танцува, така умело и изискано да шофира и шумно и пишно да гуляе вечер в градината. Лесно ставаше любовник на богати вдовици, дълбоко и дълго спеше в купринините им чершафи. Пътуваше до Рим и Париж с парите им, притежаваше коне, кучета, жени, губеше пари и печелеше пари. И навсякъде хората го следваха, подчиняваха му се, обграждаха го с нежност, ласкаяха го. А той се усмихваше и приемаше всичко, както някога, като дете бе приел пръстена на малкото момиче. Един ден Августус получи писмо.
Скъпи кръщелнико, днес почина майка ти.
Скъпи кръщелнико,
утре ще я погребем.
Днес почина майка ти. Утре ще я погребем. Но ти си далеч и няма да успееш да се прибереш. Ако можеш да си тук, след погребението щях да те отведа в моята къщичка. Щях да запаля огън в камината и нямаше да ни е потребна лампа. Но едва ли скоро ще те видя отново, за да погледаме заедно пламъците. Бъди щастлив, Августус. Аз ти желая доброто. Ти имаше добра майка. И тя направи за теб повече, отколкото подозираш. На драго сърце бих ти показал музиката. малките блажени ангелчета. Но ти си толкова далеч. Няма как да ги видиш. И чуеш. Все пак не бива да ги забравиш, Аугустус. Момичета винаги ще пеят. И че навярно пак ще можеш да ги чуеш.
Момичета винаги ще пеят.
Самотна,
и че навярно пак ще можеш да ги чуеш. Когато си самотна, изпълнено скупнеш сърце, пожелаеш това да се случи. Твой кръстник, Бинс Вангер.
Изведнъж Аугустус се почувства уморен от това да бъде обичан от всички. Почувства се и малко самотен. Хората му се видяха глупави, беше прекалено лесно да бъдат спечелени. И любовта му се стори жалка. Така усърдно тичаше след него и се задоволяваше с толкова малко. Аугустус реши да замине. Ще се качи на първия кораб и ще пътува по море.
Госпожо, най-сетне имам възможност да остана насаме с вас. Искам да ви кажа, че ви наблюдавам от началото на пътуването. Вие сте горда и мълчалива, някак усамотена. Погледът ви само бегло и равнодушно ме докосвам.
За какво говорите?
Мисля, че за първи път съм влюбен. Обичам ви. Чак сега разбрах какво е любовта.
О, не смейте да споменавате за любов. Та съм омъжена жена.
Знам, че сте омъжена. Мъжът ви е някакъв посланник. Аз мога да ви предложа много повече. Мога да ви дам всичко, което поискате. Всичко, което дори само си помислите.
Пуснете ръцете ми. И нека забравим какво сте ми казали.
Моля ви, нека да избягаме заедно. Ще слезем на сушата в първия пристанищен град и оттам ще тръгнем на където ни видят очите.
О, не, това не е рицарство.
Аз не съм рицар. Аз съм влюбен. Аз съм обичащ. И не знам нищо друго на света, освен това, че обичам. И нямам никаква друга мисъл, освен тази да бъда с вас. Ах, красавице, ела с мен и ще бъдем щастливи.
Откъде можете да знаете, че ще е така? И защо мислите, че ви обичам? Аз не мога да лъжа. Наистина, наблюдавах ви. Вие сте много приятен, дори често си пожелах да сте мой мъж. Но как може любовта да се заблуждава толкова много? Никога не съм мислила, че е възможно да обичам човек, който не е чист и добър. 100 пъти по-приятно би ми било да остана при моя съпруг, към когото никога няма да изпитам страст, както към вас. Но той е рицар на честа и благородник, какъвто вие не познавате. А сега не ми казвайте нито дума повече. Иначе ще се разкръща за помощ срещу дързостта ви.
В този момент щастието на многообичания Аугустус започна да залязва. Той нарочно тъпчеше с крака добродетелта и почтеността. С удоволствие изкушаваше добродетелни жени, после ги унизяваше, ограбваше безобидни хора и ги изоставяше с присмех. Разоряваше жени и момичета и ги отхвърляше. Търсеше младежи от благородни семейства, които нарочно проваляше. Нямаше удоволствие, което той да не търси и намира. Нямаше порок, който да не бе познал. Но в сърцето му вече нямаше и радост. И на любовта, която го пресрещаше отвред, не откликваше в душата му нищо.
Вън! Всички вън! Махайте се от дома ми! Искам да остана сам! Съвсем сам! Не искам да ни виждам паплач такава! Животът ми е пропилян. Съсипан. Аз съм пренаситен и пренамръщен от любовта, за която никога не съм молил. Не съм я изисквал. Не съм я заслужил. Аз съм човек без стойност, без смисъл. Никога нищо не дадох, само вземах. Капризничех, презирах. Не мога да живея повече. Нищо не може вече да ме спаси. Никой не може да ми помогне. Не искам да живея повече.
Добър вечер, Августус. Как си?
Господин Бинсвангер, още ли сте жив? Отдавна не съм ви виждал.
Много отдавна, Кръщелнико.
Странно. Все толкова стар сте, колкото и преди. Наистина изглежда, че не сте остарели повече. Но в момента ми пречите. Аз съм уморен. Искам да изпия едно приспивателно.
Виждам. Ти искаш да вземеш приспивателно и си прав. Това е последното вино, което още може да ти помогне. Но първо, нека си побъбрим малко, момчета ми. И тъй като изминах дълъг път, нали няма да ми се сърдиш, ако се освежа с глътка от твоята чаша?
Не, не.
Дай. Дай ми чашата, Августус.
Какво правите? Изпихте виното. Старче, знаеш ли какво изпи?
Това е кипарисово вино. И никак не е лошо.
Но вътре имаше отрова.
Много приятелско от твоя страна, че си се загрижил за мен. А сега да поговорим както в някогашните времена. Струва ми се, че ти вече се насити на якия живот. Така ли е?
Аз...
Мога да те разбера. След малко си тръгвам. Тогава можеш да напълниш нова чаша и да я изпиеш. Но преди това трябва да ти разкажа нещо. Изпих твоята отрова. Защото аз съм виновен за бедата ти. При кръщаването ти, твоята майка изрече едно желание, което аз изпълних. Макар то да бе глупаво. Не е необходимо да го знаеш. То е като заклинание, което ти се отрази зле. Сега не вярваш, че сърцето ти отново може да бъде здраво, чисто, ведро. Но е възможно. И ще те помоля да опиташ. Позволи ми сега да изпълня едно твое желание.
Вече нямам желание.
Вече няма да жадуваш за пари и власт. Нито за женска любов. Защото ги имаш достатъчно. Но се опитай да си представиш нещо, което ще направи по-добър твой провален живот. А теб самият отново радостен. Изречи го, Августус. Пожелай си го.
Благодаря ти, Кръстнико, но не вярвам, че на света има гребен, който отново да среши живота ми. Благодаря ти, че дойде, но най-добре е да изпия чаша с отрова.
Разбирам. Не ти е лесно. Но си припомни далечните времена. Когато майка ти беше жива и когато вечер ти идваше при мен, тогава от време на време беше щастлив. Нали?
Да, да. Тогава... Но това не може да се върне. Не мога да пожелая отново да бъда дете. Нали тогава всичко пак би започнал от начало?
Имаш право. Няма смисъл. Но си спомни. Имаше едно бедно момиче, с което ти като млад тайно нощем се срещаш в градината на дома.
Аугустус, ще ми дадеш една целувка?
Спомни си за жената на кораба, с която искаш да избягаш.
Аз съм омъжена жена.
Спомни си всички мигове, в които животът ти се е струвал добър. Ценен. Може би така ще откриеш какво сега би могла да направиш щастлив. И ще го пожелаеш, хайде, Августус. Стори го.
Августус, ще ми дадеш една целувка?
Не, казвам.
Много те моля.
Казах, че не искам да те целувам.
Августус. Августус! Августус!
Махни от мен старото вълшебство и ми дай друго. Какво да бъде то? Моля те, кръстник, направи така, че да мога да обичам хората. Добре, момчето. Много добре. Сега ще почувстваш тежка умора. И ще остарееш с много години. Но всичко ще бъде за добро. Всичко ще бъде на добро. Спи, момчето. Наспи се. Време е да си вървят.
Ах ти, измамник! Къде са парите, които ми дължиш?
Върни ми конят, който ти дадох заедно.
Нещастник, нещастник, раздрънкал си на целия свят тайните ми. Колко те мразя, душино.
Знаеш ли какво направи от мене ти, Сатана? Ти ме провали, съсипа младостта.
Всички обсипваха Августус с позор и ругателства. Разбиха къщата му и обраха скъпоценностите му. Изпочупиха огледалата, пребиха го, опозориха го. А когато си тръгнаха и оставиха Августус съвсем сам, и без нищо. Той се опита да измие кръвта от себе си и съзря лицето си повяхнало и грозно.
Това е възмездието. Това е възмездието. Това е.
Приковаха Августус в една кола и го отведоха в затвора. Зад колата народът крещеше и пееше присмехулни песни и хвърляше кал през прозорците върху Августус. Той мълчеше и в съда, и после в килията. Не отрече обвиненията, не измоли за нищо. Когато след години излезе от затвора, беше болен и стар. Вече никой не го познаваше. Никой дори не го поглеждаше. Красиви жени, които някога бе държал в обятията си, минаваха покрай него в екипажи, а за техните коли върху му се сипеше прах. Сега хората бяха навъсени и враждебни, но Августус се радваше и вълнуваше при вида на всеки човек. Децата, които играеха навън, старите хора, които седяха по пейките и топлиха увехналите си ръце на слънцето, всички те му бяха братя и сестри. Аугустус искаше да бъде полезен на хората, но всички се страхуваха от хлътналото му лице, от просешкия му вид, от спастената му сива дълга брада. Все пак, случваше се да успее да помогне някому. Например, на малкото момче, което се протяга към звънеца на вратата на хлебарницата, но не може да го достигне с ръчичка. Случваше се да срещне и човек по-беден дори от самия него. Някой слепец или парализиран. Аугустус не пропускаше да стори добрина. Научи се да се вглежда в хората и да открива това, което може да ги зарадва. Междувременно настъпи зима и отново лято. После задуха есенен вятър и Аугустус продължи да странства, пресрещайки зимата. Косите му съвсем побеляха, но очите му не преставаха да се усмихват на всеки срещнат, макар и зад зачервени, болни клепачи. И в началото на зимата Аугустус стигна до един град.
Няма никой по улиците. Всички са вътре на топло. Къщите тук са ми познати, тишината също. Паметта ми вече помътнява, не мога да си спомня всичко. Особено онази схлупена къщурка. Със сигурност съм я виждал преди. Само един прозорец свети и там се мержеле нещо червено и приятно. Ми да, ще се приближа. Ще почукам на вратата.
Добър вечер, Аугустус. Гладен ли си?
Не. Благодаря.
Трябва да си много, много уморен. Ела, седни до мен. Ще погледаме огъня, ще се постоплиш. Изминал си дълъг път, нали?
Да. Но беше много хубаво. Мога ли да преспя тук?
Разбира се, че може.
Благодаря.
Искаш ли отново да видиш ангелите?
Ангелите ли? О, да, 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 да. Разбира се, че искам. Ако можех отново да бъда дете.
Станал си толкова хубав. Очите ти отново са добри, кротки. Както в старите времена, когато майка ти беше жива. Много приятелско. Много приветливо от твоя страна да ме посетиш.
Майка ми ли? Да, да, майка ми. Аз бях непослушен и тя плака вкъщи. Трябва да говорите с нея и да й кажете, че искам отново да бъда добър. Ще го направите ли?
Да. Ще го направя.
Майка ми. Тя плака. Заради мен.
Бъди спокоен. Тя те обича.
Спи ми се. Много съм уморен.
Сложи глава на скута ми, момчето ми. Почини се.
Аугустус гледаше огънят в камината със същите големи сънливи очи, както някога в своето ранно детство. Огънят позагасваше и осветен от бледата червенина, кръстникът погали главата на Аугустус в скута си и зазвуча прекрасна музика. и хиляди малки сияещи духове се понесоха и закръжиха весело в изкусни дъги и преплитания. А Аугустус гледаше и се заслушваше и откриваше всички свои нежни детски чувства в този рай. Веднъж му се стори, че го вика майка му. Но беше твърде уморен. А и нали старецът беше обещал вече да говори с нея. Когато Аугустус заспиваше, кръстникът положи ръката си на челото му и се заслуша в притихналото му сърце, докато в стаята настъпи пълен мрак.
Чухте Аугустус по едноименната новела на Херман Хесе, шеста част.